Blízká setkání na dvojce.
Naším dnešním hostem je, jak jsem říkala před malou chviličku, paní doktorka Monika Arenbergerová, specialistka v oblasti prevence a léčby kožních nádorů. A tak je to reklama na krásnou pleť, a to nejenom proto, že jenom ochloupek, kdy si unikla titulu Miss Československa. Já vám přeji krásný dobrý den.
Krásné dopoledne.
Tenkrát, když jste soutěžila, tak prý Rudolf Křesťan, který byl v porotě, řekl, je lepší být hezkou doktorkou než chytrou modelkou. Dáváte mu zapravdu a dala jste mu zapravdu už tenkrát?
Já jsem do té soutěže šla jako velmi mladý člověk, mě bylo 18 let a já jsem vůbec byla takový soutěživý typ, který šel do soutěží, jako jsou sportovní a hudební a všechny možné, a tohle to mě zaujalo, protože to byla vlastně po dlouhé době od roku 1968 první mis.
To byla ta úplně první mis, všichni pamatujeme, paní doktorko, ano.
Jsem ráda. A takže spíš jsem to brala jako takový sportovní zážitek pro mě, něco zase získat, nějakou metu, ne že bych tam šla kvůli kariéře a podobně. Takže pro mě to byla obrovská zkušenost, ale já už jsem tenkrát měla namířenou jiným směrem než nějakým modelinkovým nebo v soutěžení o krásu. Takže už jsem měla trošičku jasno, kam se budu ubírat.
Už u vás byla ta chytrá doktorka, prostě.
To vůbec, ale já si myslím, že měl hodně velkou pravdu a hodně mi ta soutěž dala. Já jsem se z ní hodně poučila a nebrala jsem to jako nějaké opravdu soupeření. Já jsem se tam našla i řadu kamarádek, s kterými mám třeba kontakt do teďka, které žijí třeba nebo dělají modeling v zahraničí, takže to byla určitě zajímavá zkušenost.
I pro tu profesi dermatoložky se to může hodit, myslím i ten kontakt doteď s těmi dívkami, s tím, jak se pečuje o pleť, nebo kam se to vůbec vyvíjí, má to i v tuto souvislost?
To asi úplně ne. Já se přiznám, že pak studium medicíny mě tak trošičku odstřihlo od tohohle tématu. Já jsem se s tím ani moc nechlubila, takže jsem si brala svého manžela, ani jsem mu o téhle té epizodě neříkala. A pak se to zase objevilo, začalo to dýchat to téma tehdy, když jsem dělala rozhovor s novinářkou a ona mě položila takovou tu obligátní otázku na kožního lékaře, kdy jsem vlastně šla z kůží na trh. A mě nenapadlo nic jiného, než odpovědět, že to vlastně byla mis, protože to si myslím, že asi nejlépe odráží vlastně to, kdy jde člověk z kůží na trh.
Do slova a do písmene.
Přesně tak, je tam nějaká promenádla v plavkách, takže člověk tam opravdu ukáže v celé své kráse v uvozovkách. A já jsem to zmínila, tohleto téma, bylo to zase se mnou bavili zase o kožních tématech a tenkrát nějak vlastně ta kombinace toho, že dělám dermatologii, že jsem se účastnila téhle té soutěže, tak to trošičku jakoby zvedlo moje akcie na poli estetické dermatologie, takže řadu dam prostě jsem začala zajímat, které se třeba starají o to, jak vypadají, zajímá je estetická dermatologie, korektivní dermatologie, takže jsem to trošičku jako využila ve svůj prospěch.
A tak ono, já myslím, že je velmi logické, že když někdo rozumí kůži a sám by ji neměl zdravou a pěknou, tak by to bylo trošku protichůdné. Ono to je logické, že člověk to očekává od toho dermatologa, že se mu podívá do tváře a jako vypadá to inspirativně.
A to máte pravdu. Asi nikdo by z nás nešel k zubaři, který má ošklivý zkažené zuby, nebo ke kadeřnici, která nemá vlasy nebo pěkně upravené vlasy. I samozřejmě i můj vzhled prodává, je to pravda.
My se samozřejmě dostaneme hlavně k těm podstatným věcem a zdravotním věcem, na tom, jak o tu kůži pečovat, nejen z kosmetického i zdravotního hlediska, ale já ti ještě uzavřem tuhle tu vlastně roztomilou hezkou kapitolu z vašeho života. Takhle mimochodem, co řekl manžel, když se to dozvěděl? Teda nakonec, když jste mu to neřekla. Říkal
na
to něco?
Já si myslím, že byl hodně překvapen, začal hledat na internetu, jestli je to vůbec pravda, a jako nějak se s tím smířil, tak on je takový hodně, hodně ambiciozní, taky to hodně dosáhl jakoby ve svém oboru, takže já si myslím, že to bylo pro něj něco, co je příjemné, jako nějak ho to nešokovalo.
Asi poslední tomu otázka, tam jsem se na to i možná ptala s těmi dívkami, protože byla jste mladá, pečuje člověk o kůži, o pleť, tam se na tom dává záležet na těch soutěžích. Jak moc se to vůbec za tu dobu změnilo do dneška? Je to pořád stejné ta péče, nebo dělali jste chyby, objevili jste pak, že to vlastně bylo špatně? Jakam se to vyvinulo, tohle to všechno?
Strašně se to vyvinulo. Já si myslím, že ta dermatologie, anebo vůbec ta péče o kůži zažila obrovský, obrovský boom v posledních 10 nebo 20 letech. Tenkrát v podstatě neexistovala taková ta běžná povolání vizážistka, tenkrát byla jedna maskérka tam pro celé to studio, kde jsme se střídali. Takže já si myslím, že ten obor, co se týká vývoje krému, vývoje chytrých krémů, vývoje těch anti-agingových, tedy molekul proti stárnutí, zažil obrovský rozmach.
No, chytrý krém, to mě od chytré doktorky také bude zajímat, ale až po písničce půjdeme na to na pleť, až si teď zahrajeme jednu pěknou píseň pro vás. Místo na zahraniční přehlídková mola odjela doktorka Monika Arenbergerová, náš dnešní host, na zahraniční stáž do Berlína, odkud má také německý doktorát. A dnes tu může s námi sedět jako specialistka v oblasti prevence a léčby kožních nádorů. Paní doktorko, je to pořád takový problém, ta naše kůže a péče o ní, nebo už přece jenom osvěta a prevence po těch letech fungují a není tak zbytečně velké množství těchto onemocnění? Jaká je situace?
No, pokud se bavíme o těch nejzávažnějších důsledcích našeho nerozumného chování, tedy pobývání na sluníčku, tak bohužel, co se týká případu kožní rakoviny, tak tam ta situace není pořád tak, že bychom mohli být spokojeni, protože těch kožních nádorů vídáme pořád hodně. To samozřejmě souvisí nejenom s tím, že na sluníčku stále chodíme dost, ale souvisí to i se změnou životního prostředí, to znamená s ubýváním ozonové vrstvy právě třeba ve střední Evropě a podobně. Takže to jsou problémy, které vídáme často, ale jinak určitě mohu českou populaci pochválit za to, že ochranu proti UV záření bere vážně, třeba co se týká ochrany malých dětí proti sluníčku, používání ochranných krémů, ale vůbec zájem o ta preventivní vyšetření, ta v posledních letech hodně stouplo.
Ale přesto byste to jako zesílila, kdyby bylo na vás. Chci tedy říci, že ta slunce je pořád největší podíl, ten pobyt na slunci nechráněný je největší podíl na vzniku třeba melanomu.
Ano, my víme, že těch faktorů je tam celá řada, je tam třeba i genetika, další faktory, to, jaký máme typ kůže, zda jsme opravdu blondiáci se světlým typem kůže, rychle se spálíme, kolik máme mateřských znamének, to jsou všechno faktory, které jsou důležité, ale to, co můžeme svým chováním ovlivnit, vylepšit, tak to je právě pobyt, kontrolovaný pobyt na sluníčku.
Takže co třeba, když jste u moře na pláži, co opravdu nerada jako dermatoložka vidíte, kdy se úplně jako oklepete, že takhle ne?
Já úplně nerada vidím, že když někdo pobývá na sluníčko přes poledne, přijde někdy v 11 pohodlně ze snídaně bez ochranného krému, který třeba aplikuje až tehdy, kdy ho ta kůže začíná pálit, začíná červena.
To už to asi je, pozdě předpokládám.
To je všechno špatně, přesně. Měli bychom ochranný krém aplikovat s předstihem zhruba asi půl hodiny vůbec, než vyrazíme na přímé sluneční záření. Tu dobu přes poledne bychom měli opravdu si jít někam na příjemný oběd do stínu, schovat se pod slunečník a zase vyrazit na pláž třeba kolem 4:30 hodiny.
A takové to grilování asi.
To nevidím vůbec ráda. Já si myslím, že ta spálení jsou opravdu pro kůži riziková. Možná méně rizikové je to, když chodíme na sluníčko často, někdo chodí prostě pravidelně, což souvisí třeba s výkonem jeho povolání, nebo s koníčky, sporty, vodní sporty a tak dále. Tak tam
práce
se to
na zahradě velmi často.
Přesně tak. To jsou věci, které jsou samozřejmě oblíbené, které nechceme zakazovat, ale v tom případě je důležité používat košily, klobouk a nějaký krémík.
Prostě nekompromisně. Máme tu spoustu argumentů, znám to od lidí, například, že vitamin D se do těla musí dostat a když budu zakrytý nebo natřený 50, že se mi tam nedostane. Je to pravda, je to mýtus? Co na argument vitaminu D?
Vitamin D je hodně důležité téma, hodně skloňované v poslední době a je pravda, že naši kolegové internisté nám to trošičku zazlívají, že zaháníme lidi zpátky domů a nedovolíme jim jít na sluníčko, ale pravda je taková, že ta kůže je opravdu velice efektivní orgán, co se týká produkce vitamínu D. To znamená, že stačí úplně krátký pobyt na sluníčko. Uvedu třeba dnešní den, kdy stačí, když vyjdete ven s krátkými rukávy a s odhaleným obličejem zhruba na 10 až 15 minut a máte dostatečnou zásobu vitamínu D na dnešek a na další dny. Takže opravdu ten pobyt na sluníčku může být krátký a nemusí být odhalená celá kůže na to, abychom ho měli dost. Určitě správně poukazujete na to, že jsou určité populační skupiny, které by teoreticky mohly mít vitamínu D málo, a to jsou malé děti, které třeba jsou miminka, které jsou v kočárku, a nebo naopak staří lidé, kteří třeba 2-3 měsíce kvůli nějaké chorobě musí zůstat na lůžku, nemohou jít ven. V tom případě doporučujeme ten vitamín D dodat alimentárně, tedy v kapičkách anebo v podobě třeba tabletek.
Vím, že se opravdu bráníte jakkoliv prostě na tom slunci se trvat. Znám to od dermatologů a budeme si o tom povídat až do 12. hodiny s paní doktorkou Monikou Arenbergerovou na Dvojce. Povídáme se s paní doktorkou Monikou Arenbergerovou o kůži, o naší kůži, velmi důležitém orgánu, na který často zapomínáme, je kolem něho spousta mýtů. Když jsme se dotkli toho vitamínu D, tak to spíš není otázka, tak jako povzdechuji, jak je to paradoxní, že když je ho málo, tak se zase dokáže podílet vlastně na jiných nádorových onemocněních. Je to tak, vidíte, že vlastně možné, že třeba rakovina prsu zase s tím souvisí, že jako jak najít ten správný poměr vlastně. No.
Určitě, já si myslím, že česká populace se ukazuje, že je dlouhodobě poddávkovaná vitamínem D. My jsme si dělali i nějakou analýzu a zjistili jsme, že opravdu zejména osoby 50+ mají nedostatek, chronický nedostatek vitamínu D. A pokud se nám to už nepodaří přes kůži anebo přes potravu, tak prostě je nutné to dodat, jak už jsme říkali, v podobě nějakých potravinových doplňků a podobně. To si myslím, že je určitě velice důležité. Ale vitamín D je určitě důležitý pro kostní zdraví. Je určitě důležitý pro to, co vy jste říkala, preventivně působí třeba proti některým nádorovým onemocněním nebo takzvaným autoimunitním onemocněním, ale v každém případě je vhodné najít nějakou rovnováhu, tak aby to bylo prospěšné vůči kůži a vůči celému organismu.
Tak já se často říká, že opálená pleť je zdravější, to je taková bledulka, jo, často slyšíme přirozeně. To taky bychom asi možná mohli vyvrátit, anebo jste zastáncem toho, že opálená je zdravější?
And já si myslím, že to je mýtus, který vychází někde z takového toho rčení, že kam nechodí slunce, tam chodí lékař, ale to už dávno neplatí. To dneska hnědá kůže je zdravá jedině tehdy, pokud je natřená samoopalovacím krémem, protože každé opálení, každé zhnědnutí znamená poškození vlastně té genetické informace, takže čím světlejší kůže, tak tím pro nás dermatology určitě zdravější.
Je asi rozdíl v národnostech, víte, v té pigmentaci, že jsou nádory národy, které těmi nádory kožními netrpí třeba, anebo naopak trpí extrémně.
To je zajímavé. Tak samozřejmě už z pohledu věci Afričané, černoši, kteří mají dostatek pigmentů, tak tam je to naprosto ojedinělý úkaz kožní nádor. Ale co je zajímavé, je, že i asijská populace trpí málo kožními nádory. A to ne proto, že by měli hodně toho melaninu, tedy pigmentu, ale mají jiný typ pigmentu, který je významně odolnější proti slunečnímu záření a výrazně méně tam vyvolává mutací, tedy změn v té genetické informace, takže i tam je třeba melanom naprosto raritní téma.
Tak to je velmi zajímavé. Že Austrálie jsem slyšela, že naopak na to velmi trpí, že to je typ kůže.
Austrálie ta vlastně byla úplně prvním takovým tím průkopníkem boje proti nadmitečnému opalování a to z toho důvodu, že Austrálie byla první, kde se ukázalo extrémní stenčení ozonové vrstvy, tedy agresivního ultrafialového záření a také kombinace to, o čem jsme hovořili, tedy fototypu kůže. Víte, že řada těch lidí tam byla dovlečena na konci minulého století nebo předminulého století z Anglie. A Angličané typově jsou velice světlí, mají takzvaný fototyp 1 nebo 2, to znamená, že se velice rychle spálí, mají jsou často rusovlasí, bílá kůže. A ta kombinace těchto dvou věcí, tedy světlá kůže, agresivní ultrafialové záření, vede k tomu, že mají populaci velice zatíženou kožními nádory.
Je to velmi zajímavé téma. Asi chápu, proč vás lapilo tenkrát víc než ta přehlídková mola. Nutili vás tenkrát, to byla velká přece modnost chodit do solárií jako budoucí uchazečky o titul Miss? Bylo to modní?
Řada mých kolegyň tam byla opravdu velice hnědá a bylo to tím, že už tenkrát existovala solária a opalovali se v ní. A já už jsem tenkrát prozíravě používala první samoopalovací krém, který se objevil.
A obtiskl se na všechno, ne? Předpokládám.
Byla ještě to katastrofa, byla jsem flekatá úplně všude. Když se zpětně dívám na ty svoje fotky, tak se úplně vždycky zhrozím, protože to byly ještě nekvalitní krémy, které tak jako umazaly tmavě hnědě klouby a měly takový ten nádech až do oranžova, takže to nevypadalo vůbec pěkně, úplně vypadala jsem exoticky, ale už tenkrát jsem věděla, že je pravděpodobně lepší se namazat takovým krémem, než se jít smažit do solária.
No o tom, jak třeba jsou škodlivá solária, si řekneme za chviličku na dvojce s naším dnešním hostem, paní doktorkou Monikou Arenbergerovou. Dermatoložka Monika Arenbergerová je náš dnešní host pátečních blízkých setkání. Tak předpokládám, paní doktorko, dobře, že asi solária také není něco, co byste úplně vítala. Když už jste to tenkrát tušila, tak teď už to máte určitě potvrzené. Co si myslíte o soláriích?
Já si myslím, že ojedinělá návštěva solárií je v pořádku, určitě ale nedoporučuji pravidelné návštěvy, to znamená, že někdo se třeba vyjde nebo spojí návštěvu solária s fitkem, zajde tam každý týden, tak to je určitě nadbytečná a nepřiměřená zátěž pro kůži. Takže občas ano, při zvláštních příležitostech, jako je ples, svatba a podobně, ale určitě v tom nevidím smysl jako pravidelné opalování.
Co to všechno může způsobovat, kromě třeba i ty dermatologické nemoci tady může, nebo to spíš má jako jiný vliv na tu kůži?
Já si myslím, že na první místo asi bych lehce postrašila kožními nádory, ale druhá věc, která je hodně zajímavá a kterou si třeba ženy neuvědomují, že to může urychlovat i kožní stárnutí. My hovoříme o takzvaném fotoagingu, neboli fotostárnutí, a ženy, které pravidelně chodí do solária, tak prostě ve 40 vypadají na 50 a podobně, takže ono to způsobuje přesuny pigmentů, nehezké pigmentové skvrny a také dřívější ukázání se prvních vrásek.
Mě ještě zajímá k té dermatologii možná maličko odinu, teď to není úplně k těm kožním onemocněním, ale možná to spolu souvisí, často se mluví o kosmetických přípravcích, líčidlech, že všechny ty nejmodernější mají v sobě hodně chemie, že to postupně vstupuje do těla, může sekundárně něco dělat, proto používat bio. Je to taková jako opět směr, je to modní směr, anebo je na tom něco pravdy?
Celá vlastně tahle ta oblast se jmenuje téma biokosmetiky nebo organické kosmetiky. Je dneska velice populární, řada žen prostě po ní sáhne raději, než by použila krém, který má nějakou chemickou látku. A někdo chytrý spočítal, že žena, pokud se nalíčí a aplikuje hydratační krém nebo nějaký zvláčnící krém, tak na kůži nanese více než asi 650 různých chemických sloučenin. Takže zátěž je opravdu extrémní. Takže my se dneska snažíme k takovému spíše minimalistickému přístupu v té kosmetice. To znamená, aby žena nestřídala, neměla hned 5 krémů v koupelně, ale aby se omezila na svoje 2-3 oblíbené krémy, které používá, a to by mělo stačit, protože samozřejmě to pak souvisí s tím, že se vytvářejí nebo objevují nové alergie nebo nové reakce přecitlivělosti, intolerance různých kožních krémů. Takže to vidíme neradi a stále jich přibývá, takže my to přisuzujeme tomu, že kůže zbytečně přetěžujeme.
Prostě méně je více. Že stárnutí nezastavím většími vrstvami krému, chápu-li to dobře.
Krásně jste to řekla.
No, vy jste to krásně řekla, já se to jenom snažím chápat a samozřejmě s tím musíme všechny ženy pracovat, protože chceme vypadat dobře, co nejdéle. Jak jste na tom, jako se jste zastánce, či nejste, nebo jak dalece té invazivní kosmetiky, nebo kdy ano, kdy ne, v jaké míře?
No, jde o to, co považujeme za invazivní. My jako estetičtí dermatologové se omezujeme na určité penzum těch zákroků a dokonce o nich hrdě hovoříme jako o neinvazivních.
To znamená, jsou které tady ty neinvazivní?
Ano, ty neinvazivní, tam patří třeba aplikace botulotoxínu, tam patří aplikace kyseliny hyaluronové, tam patří tedy buď výplně právě kyselinou hyaluronovou nebo takzvaná mezoterapie. To stále považuji za metody, které jsou málo invazivní vůči pokožce. Dokážou velice pěkně pomoci a mají relativně málo nežádoucích účinků. To znamená, že se třeba nemusí provádět v celkové narkóze, ani vlastně v místním znecitlivění. Ta aplikace je velice jednoduchá. A co se mi na nich asi líbí nejvíce, že oni vlastně nemění fyziognomii té tváře. To znamená, že nemění váš výraz. Oni dokážou jenom lehce, velice jemně pomoci proti tomu stárnutí. A nepatří mezi takové ty radikální výkony, jako je třeba facelift a ostatní další výkony, po kterých je třeba sáhnout, ale v pozdější době, pokud o tu kůži pečuji dobře.
To znamená, že když třeba začnu včas pečovat v mládí, opravdu myslím neinvazivně, tedy pečovat, prostě jenom pečovat, tak se nemusí dojít k těm invazivním věcem? Jako souvisí to spolu, má to nějakou úměrnost?
Určitě. Já si myslím, že pokud se o kůži starám, ať už používám krémy nebo právě sáhnu k těmto výkonům, tak na ty invazivní, na ty radikální výkony buď nedojde, anebo k ním dojde třeba o 10-15 let později.
Kde tak mají dívky začít pečovat o kůži? Teď myslím právě jenom mile, decentně, akorát, ale začít se jí věnovat.
Když se bavíme o prvních vrázkách, které většinou vznikají kolem očí, protože tam je kůže nejtenčí a také nejvíce se smějeme, to znamená, že takový ten sympatický vějíř kolem očí, tak ten vzniká už kolem 25. roku věku. A pak to hodně záleží na naší mimice. Lidé, kteří hodně používají mimiku, předpokládám jako vy, jako herci, prostě moderátoři, kde si tím vlastně tím ukazujete svůj image, potřebuje to také svému profesi.
Emoce a všechno vychází vlastně na tom jevišti.
To nejde. Ano. Tak ti prostě ty vrásky mají dříve, mají je více prohloubené, což k tomu patří, to je něco naprosto přirozeného.
Já také jsem taky na ně patřičně hrdá, ano.
Vám také sluší. A nebo to také záleží na genetice, když se podíváte na svoji maminku, jak rychle stárla, tak podle toho víte, jak vlastně ten postup, jak ten proces bude probíhat u vás.
No i na genetiku se možná ještě dostane s naším dnešním hostem po písničce, paní doktorka Monika Arenbergerová, dermatoložka, náš dnešní host. Protože náš dnešní host, paní doktorka Monika Arenbergerová, je specialistka v oblasti prevence a léčby kožních nádorů, tak pojďme od krásy, která do dermatologie také patří, právě k tomu zdraví. Paní doktorko, chtějí po vás lidé, abyste jim prohlížela znamínka, když přijdete na kávu, tak si ani nesednete.
Je to pravda, že ten dermatolog prostě to svádí k tomu ten obor, aby mi někdo v restauraci nebo kdekoliv na kávě řekl, hele, podívej se mi na tohleto znaménko, mohu ukázat. Berou to jako samozřejmost, mě to samozřejmě nevadí, protože je to takové moje osobní téma, takže já jsem se toho pořád ještě nenabažila, mě to pořád baví a vůbec mě baví, jak se ten obor rozvíjí, protože my máme dneska různá kukátka, různé lupy, máme k tomu i speciální takzvané digitální dermatoskopy, to jsou počítače, které jsou napojeny na chytré kamery, takže ten obor se strašně hezky rozvíjí a mě to pořád nepřestává fascinovat, tohleto téma mateřských znamínek, pigmentových skvrn.
Máte to kukátko třeba u sebe, to znamená, že kouknete jenom svým okem nebo rovnou vytáhnete z kabelky své kukátko? Jak moc jste vybavená?
V kabelce ho nemám, ani teď ho myslím nemám, ale v kapse u pláště ho nosím vlastně permanentně sebou, stejně jako foťák, to je ta dermatologie, je vizuální obor, takže my hodně fotíme, hodně si děláme takové archivy a komunikujeme právě přes fotky třeba spolu, což se teď ukázalo naprosto fantasticky, protože v době pandemie jsme využívali hodně telemedicínu a s našimi pacienty jsme komunikovali přes e-mail, přes sociální sítě a ukázalo se, že je to úplně velice pěkný obor, který se v tom všem špatném zase přinesl něco dobrého, že vlastně rozvinul obor té telemedicíny a zdá se, že čeští pacienti jsou velice dobře technicky vybavení, posílali úžasné fotky, my jsme na to byli schopni reagovat. Posílali jsme e-recepty zpátky, takže mě se to docela líbilo.
Já si představuju v dermatologii ty úžasné fotky si kůže znamínek, nebo co se tak posílá. Ale rozumím vám. Ale s tím samozřejmě souvisí, to znamená, že to jde poznat i bez toho kukátka, že teda i třeba na dálku z fotky něco poznáte? Jako na jistotu třeba?
Ne, na jistotu určitě ne. To je jenom takový ten první odhad. Já už jsem hodně zvyklá, že tu lupu používám, takže můj muž mi vždycky zdvihne prst a říká, ty už jsi rozmazlená, ty už se normálním okem nedokážeš ani kouknout, protože automaticky sáhnu po nějaké mašince, protože mi to pomůže, ulehčí mi to situaci a velice to zpřesní vlastně to, ten můj odhad. Takže já už jsem dneska na to zvyklá, ale samozřejmě, že i přes fotku takový ten první odhad bezpečné, nebezpečné, nebo pojďte rychle k dermatologovi, jsem schopná udělat.
Tak asi nemůžete prohlédnout, nejenom vy osobně, vy všichni dermatologové asi nemůžete prohlédnout všechna znamenka na světě, co jich po světě chodí na člověku. Tak pojďme připomenout, kdy je dobré vyrazit. Když vám třeba nemůžu poslat fotku, tak kdy opravdu už je dobré přijít, aniž bychom byli za hypochondry a obtěžovali s každým znamínkem zase.
Je skupina lidí, kteří by měli chodit vlastně pravidelně každý rok, a to jsou ti, kteří mají světlou kůži a mají více než 50 znamének na kůži. To jsou ti, na které se obracíme a které chceme vidět pravidelně. A ti, kteří by měli přijít ad hoc, tedy pokud mají nějaký problém, tak to jsou zejména znamenka, která se mění. Víte, že na kůži máte, průměrný Čech má asi 8 až 10 znamének a jedno z nich může vypadat trošičku jinak. Třeba si všimnete po zimě, že má jinou barvu, že trošku stmavlo, že se trošičku zvětšilo do velikosti nebo naopak vystouplo. Všechny tyhle ty změny jsou pro nás zajímavé a chceme je vidět.
To je velmi důležité. Může se stát i to, že to znamenko třeba splňuje všechna kritéria znamenka, které nechceme, třeba případného melanomu, má to, vy to jako posíláte na histologii a není to? To znamená, může se prostě stát, že to vypadá děsivě a není? To tak jako pro uklidněnou se ptám.
Určitě, určitě poslední slovo má histopatolog, čili ten člověk, který se to prohlédne pod mikroskopem, tak ten vlastně vyřkne ten poslední verdikt a moje přesnost vyšetření je pouhých 95%, takže je tam pořád 5%, kdy se mýlím, ať už v tom dobrém nebo v tom špatném směru.
Vy jste se vlastně k tomu tématu melanomu ve svém životě dostala do jisté míry náhodou. Je to pravda? Vy jste začala studovat něco, kde se vám k tomu otevřely dveře? Bylo to v Německu?
Ano, jsem vlastně strašně lpěla na tom oboru dermatologie. Mě se hrozně zalíbil za studií. My jsme měli úplně fantastické stáže na lékařské fakultě.
A to ještě u nás bylo v Plenkách, ne? Přeci si představuju ano, relativně.
Tenkrát se vlastně ani o melanomu nehovořilo. Tenkrát se nemyslelo, že to je něco. Ty lidé vlastně byli jim odoperován melanom a byli posláni domů a řeklo se, no tak teďka přijď zase, až se něco špatného objeví. Ale dneska už jsme daleko opatrnější a víme, že ty lidé povyří znutí melanomu musíme sledovat, velice bedlivě je sledujeme. A já jsem se k tomu tématu dostala tak, že vlastně jsem dostala šanci pracovat na velice prestižním pracovišti v Berlíně a tam to téma bylo nějaké takové to hodně opěvované, takže jsem můj profesor vlastně chtěl, abych se mu věnovala. A postupně, protože mě bavilo, jsem se dostala vlastně až na vedoucí melanomové ambulance v Berlíně, takže byla to náhoda a jsem tomu ráda.
Tu máme teda opravdu odbornici na slovo za to paní doktorku Moniku Arenbergerovou na dvojce. Náš dnešní host, paní doktorka Monika Arenbergerová, dermatoložka, si pochvalovala v našem povídání, jak v době koronavirové krize se dokázalo komunikovat s pacienty vlastně jiným způsobem, co všechno to přineslo. To je hezké, ale předpokládám, paní doktorko, že jako vše to má rub a líc a i vám to něco vzalo. Tuším, že takovou poměrně dobrou záležitost na Staroměstském náměstí.
Je to tak, náš tradiční, letos to měl být už 14. vlastně ročník stanu proti melanomu, kdy bezplatně vyšetřujeme lidi právě, kteří mají nějaké znaménko s otezníkem. Ročně jich vyšetříme, nebo během těch 4 dnů, kdy jsme ještě v Brně a v Ostravě, tak vyšetříme přes 4000 lidí. Většinou najdeme zhruba asi 120 kožních nádorů, tak ten se tentokrát v květnu nekonal z důvodu té nepříznivé epidemiologické situace. Ale mám dobrou zprávu, protože pokud bude všechno tak, jak si přejeme, tak ho budeme schopni přesunout na září. Ještě nemáme ten přesný konkrétní termín. Pravděpodobně to bude 14. 15. května na Václavském náměstí, ale...
Září,
omlouvám se. Takže prosím, sledujte naše webové stránky, nebo my také vždycky spolupracujeme s Českým rozhlasem na propagaci této akce a budeme rádi, pokud se na nás zase vzpomenete a my vás také rádi uvidíme.
Tak nemusíte potom prohlížet na té kávě, můžete si dát kávu a my přijdeme do stanu. Je to jako se vším u těchto závažných onemocnění, když se to najde včas, když přijdu, nemám strach to ukázat, aby mi náhodou něco nenašli. Je to léčitelné? Jaká je potom ta prognóza?
Absolutně u kožních nádorů platí to, že pokud jsou odhaleny včas, tak je veliká šance na úplné vyléčení. Takže proto vždycky apelujeme na tu prevenci. Pokud ten melanomek zachytíme včas nebo nějaké rizikové kožní znaménko, tak je to naprosto fantastické.
No a taková jenom poslední věc, když už jsme toto téma nakousli, jak se jako dermatoložka díváte na nošení roušek? A jako dermatoložka samozřejmě i pozitiva a přínos chápeme. Ale co tak může pod tím dělat?
Nám se hodně v době koronaviru pandemie změnilo spektrum pacientů. Já jsem v podstatě z 90% řešila buď ekzémy na rukou, z nadměrného mytí rukou a používání dezinfekcí. A pak jsem řešila něco, co já už jsem si pracovně nazvala rouškovým ekzémem, protože prostě ne každý to dlouhodobé nošení roušky snáší dobře. My jsme viděli řadu pacientů, kteří mají třeba atopický ekzém, nebo mladých lidí, kteří trpí na akné, tak se významně zhoršili právě vlivem nošení roušek. Takže to je taková daň za to, že prostě dneska tady máme relativně bezpečno, ale prostě ta kůže to odnesla.
Tak co tak my ještě můžeme pro tu kůži udělat? Čím třeba natřít jako hojivým? Co byste doporučila?
Tam je hlavně důležité tu roušku pravidelně sundávat, nemít ji na ústech opravdu třeba 6-8 hodin, ale každou hodinu té kůži ulevit, roušku sundat, opláchnout, dobře vysušit, hydratační nějaký lehký krém, prosím, ne make-up a nic, co je na bázi vazelíny, vůbec není potřeba se podrobit roušku líčit. Takže něco příjemného, doplnit to nějakou obličejovou maskou doma, nějaký třeba obkládek z černého čaje. To jsou všechno věci, které jsou velice prospěšné.
Já vám moc děkuju za vaše krásná, moudrá slova, za recepty, které jste nám doporučila, ať se vám daří, ať co nejméně lidí najdete ve stanu s vážným onemocněním, ať vás přijdou jenom pozdravit.
Přeji krásný víkend.
Vám také, mějte se hezky. Naším dnešním hostem byla paní doktorka Monika Arenbergerová, dermatoložka.